Gepleýär gürgün Iranistan Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýärin. Iran Islam Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mahlubalaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra söýleýär baryňyzy hemlal çaýat ülkeden aýun hasaby. Şu gün düşünme günü 1400-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 12-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 27-si, 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 4-si. Ezir hemralar ýerti tafarayň 28-de we Hazrat İmam Hasan Mustafa aleyhissalam şehitlik derejesi günüň ýyl dönümi bu agyr güni ähli musulman dogalarymyza pat aýdýardy. Emma gepleşdiriň tertip düzgünligi tans boljak wagtyň üne şeýle işimizi hem şekilleri ýaly Qur'an talawaty bilen başlardy. Türkmenistan wagty menen saat 20-den 30 minut içinden habarlar we siýasy ýetiň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha Godaýlaýlyň diýen gepleşige saat 20-den 45 minut içinden we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşige saat 20-deşdirýäris. Havarlar ve siyasi tiyyallarin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset eylemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yaatlama diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efire veririz. Havarlar ve siyasi tiyyallarin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Tebigat acayipler diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve onkılap başlığından gudulavlar diyen gebleşik saat 22'deştiririz. Yürek coşun diyen gebleşigi saat 23'ten 10 minut işlerine ve öy ve maşgala diyen gebleşigi saat 23'ten 15 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümün saat 23'ten 30 minut işlerine dinleyip dersin ve Türkmenistan'ın vakti menen saat 23'ten 45 minut işlerine akşam hikayeti menen kullunuzda olur. Mehlivan hemralar gebleşiklerin size yaramaklarını ümit ediyerd. Hazır olsa ünsümüzü Kur'an talavutunu sekerd.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
صدق الله العظيم.
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen, olur dağışlar yari. Ve oların gövretini çeynelen ot yali uğrattı.
Eýran saat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Erti safar aýynyň 28-i İmam Hasan Mustafa aleyhi salamyň şehitlik derejäsi tenwünniň ýyl dönümi. Şu agyr munasybaty siz hormatlara tesalla aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň deflapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Türkmenistanyň daşary işler ministerleriniň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ýöstürmek barada alalaşmaklary. Eýran bilen Armenistanyň tranzit ýollarynyň bejerilmek operasiýalary çaglyk bilen amala aşyryljakdyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Ali Bagyrin Dowhada Qatarın daşary işler ministeri bilen duşuşmagy. Şeýlede täze harbi gämileri bejermek Eýranyň goşunynyň deňiz güýjünin gün tertibinde ýerleşenler diýip Admiral Eýranyň aýtmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow telefon arkaly gürrüňdeş bolup, iki ýurdun başlyklarynyň ýakynlykda Tehranyna orta komissiýanyň ýerine ýetmeginiň çalyşdyrylmagy baradaky elgeren alalaşyklary hemde tewda we ýuk daşaýyş örelerdäki hyzmatdaşlyklary barlamaklygy ýerlemek üçin alalaşdylar. Öten akşam Reşit Meredow Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň iň soňky ýagdaýy, Awganystanyň özgörüşleri we ekonomasyna agdaýy ýurtlaryň başlyklarynyň oturşygy barada gürrüň edip maslahat geçirdi. Meredow iki ýurdun prezidentleriniň Tajikistana ýerine ýeten iň soňky duşuşygyny iki taraplaryň ara gatnaşyklarda täsirli hasaplap, iki prezidentiň elgeren alanaşyklarynyň we karar hatlarynyň iýerlenip ýerine ýetirilmegini ýetirdi. Emir Abdullahyan hem Türkmenistanyň garaşdyrylyk gününiň ýyl dönümini ýanadan gutlap, 13-nji döwletiň siýasatlaryna eşarat edip, Türkmenistan bilen taklanylan gatnaşyklaryň ähmiýeti we iki ýurdun iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmeklerinin zerurduğunu nıqtadı. Eyranın daşarı işler ministeri Eyran teyade dören ziyada talablı gıycıdacak değerler deymek bilen Eyran bilen Ermenistan'ın arasına qatnayan kamyolların transit yollarını iddik etmek üçün kəpraya ekitleri çaltlıq bilen amala aşıracaktır dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan öz Ermenistanlı kardeş bilen geçiren xabar konferansiyatına iki yurdun ara qatnaşıqlarını oğun ve evi tarap hasaplap, iki yurdun resmileri durlu örlerde oğun strategik alalaşıqdan payladırlar ve bugün Tehran'a iki yurdun ara qatnaşıqlarının tezi yol planı düzülecektir ve bugün elgaran alalaşıqımız boyunca iqtisadi, siyasi, medeni ve siyahatçılık örülerine oğun hizmetdaşlık edecektir dedi. Emir Abdullahyan Gunorta Qafqaz we Demirgadyqdaky goňşularyň dartgalylyklaryna eşarat edip, "Biziň goňşularymyň dartgaly ýagdaýdan ejir çekip duranlar. Alaýtada sähýunistler bilen terrorçularyň tepdinki bölümlerine huzurly bolmaklary bizi alada düşürýänler" dedi. Emir Abdullahyan bu sözlerinin devamında ki dahilçılığa diyen daşarı yuvurtlara bizim komşular bilen taklayan ağrı qatnaşıklarımızı bozmaklarına ruhsat vermezdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy işler boýunça oran masary şuwunda uhede Gatarın daşary işler ministri bilen duşuşup iki taraplaryň ara gatnaşyklary ösürmek barada gürrüň etdi. Ali Bagary şuwun bir topara başlyk bolup Doha taparatdy we Gatarın daşary işler ministri we premier ministri Şeýh Muhammed bin Abdurrahman bilen duşuşup gürrüň etdi. İki taraf we duşuşykda tepdiň iň soňky özgörüşleri barada hem maslahatlaşdylar. İki taraf we duşuşykda iki taraplaryň ara gatnaşyklary we onuň ösürmek mek yollaryny barlap pikir alyşyp berişdiler. Eýran goşunyň deňiz güýjüniň serkerdeti bu güýjüň operasiýalaryna degişli harbi gemileriň ýasalmaklarından we täzelenmeklerinden habar berdi. Admiral Şahram Eýrani ýurdun goranyş sanagatlar we deňiz güýjüni harbi gemileriň bejerilmeklerinin dowam ediljekdigine eşarat edip, harbi gemileri bejermek öwrüsinde öz gerekliliklerimizi üpjün edip bilýärdi we bir ewet tarap gidiş deňiz güýjüniň operasiýalarynyň gereklikleri esasynda dowam etjekdir diýdi. Admiral Eýrani sözleriniň dowamyna dünýäniň strategik suwlary barada beren gürrüňlerini biziň şygarymyz boýunça biz deňizler ýolundan çart we gudratly dünýäniň ähli ýurtlaryny huzurly bolup bilýärdi diýdi. Eýranyň taýlaw goreş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda 238 adamın korona keseli sebäpli ölendigini habar berdi. Eýranyň taýlaw goreş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 238 COVID-19 hasasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 121347 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günüň boýunda anket geçirilýän ölçeklere görä, COVID-19 keseli 14607 adamy hasalatanlar diýip baglan etdi. Olardan 2000-den eýräge keselhanalarda ýatyrlanýarlar. Eýranyň taýlaw goreş ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 5,638,735 adama ýetendigini ma'lum etdi. Hasabata görä şu wagtda 5,115,796 nafar gowlaşdylar ýa-da kasalxanalardan çykdylar. Şeýlede Eýranyň taýlaw goreş we logmançylyk bilim ministrliginiň iglan etmegi boýunça geçen bir gece günüden boýunda ýurtda 1,082,826 doza korona sanjymy sanjylanýar. Arağın taýlawçylygynyň howpsuzlygynyň ýokary komitetiniň başlygy bir ýurdun harbi güýçleri parlament taýlawçylygynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin harbi taýýarlykdadyrlar diýdi. Abdulämir Eşemri, Arağın 10 oktýabrda geçirilecek parlament taýlawçylygyna eşaret edip, Arağın 18 welaýatynda 250,000 harbi we howpsuzlyk güýç bir ýurdun taýlawçylygynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin borçly bolanlar diýdi. Eşemri, bu howpsuzlyk taýlamada Arağın howpsuzlyk güýçleri 8273 sesalanýan merkeziň howpsuzlygyny üpjün etjekdirler diýip beýan etdi. Qudsyň entebaza hereketiniň 21-nji ýyllygy münasibatly Palestinanyň halky ýol ýöreş geçirip Qudsy ibata balan Sahyonist rejimiň tiýatatlaryny we jenayatlaryny ýadgardylar. Sahyonist rejimiň harbiýleri hem Palestinanyň nägilelikli ýol ýöreş geçiren raýatlaryna hüjüm edip olaryň oğullar çatyny yaraladylar. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finleşdirýär.
Qudsyň intifaza hereketiniň 21-nji ýyllygy münasibatly Palestinanyň halky ýol ýöreş geçirip, Qudsy basyp alan Sehyonist rejiminiň siýasatlaryny we jenayatlaryny ýazgardylar. Sehyonist rejiminiň harbiýleri hem Palestinanyň nägilelikli ýol ýöreş geçiren raýatlaryna hujum edip, olaryň onlarçasyny yaraladylar. Geçen hepdeniň dowamyny hem Israýylyň harbiýleri Palestinanyň 8 sany raýatyny şehit edipdiler. Al-Aqsanyň entifaza hereketi 2000-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 1-nji gününden başlap, Şermol Şeýhde atyşygyň behedilmegi barada gazanylan laýlaşyga çelli 2005-nji ýylyň fevral aýynyň 8-ine çelli dowam tapanlar. Entifazanyň dowam tapan müddetinde Palestinaly 3700-den gowrak adam şehit bolup, onlarça müngsi hem yaralananlar, emma Palestinalılar Sehyonist rejiminin önünde durmaktan her gir el çeken değildirler de, hatta geçen yıllarda onların cıdamı güçlenenler. Palestinalıların cıdamı anamlarının görünüp duran nişanası 2005-nji ýylda intifaza hereketiniň gutarmagy bilen müňlerçe Palestinalyň şehit bolmagyna we 10 müňlerçesiniň hem yaralanmagyna garamazdan olaryň jydamdan el çekmeýändikleridir. Şeýlede soňky 11 günlük sewişi hem jydamyň güýçlenmeginiň alamatydyr. Bu 11 günlük sewişde Gazza dolugundan 4000'den artık raketa basılıvalınan yerlere atılanır. Ve bu raketaların tahminan 85% İsrail'in koruk sistemasından üstünlüklü geçenir ve bu rejimin hava korunuş gücünün serkerdesi hem demir kümmet sistemanın kemçiliklerini ve tesirsizliklerini boyun alanır. Herhalde Al-Aqsa'nın entevazı hareketi 4 yıl 4 ay devam edenler velin Sehyonistlerin Palestina'nın cıdamına karşı oruçları dine bir neçegüllük bulanır. Şeksiz, Palestinalıların bu üstünlüklerine entifaza hareketi olur rol oynanır ve bu hareket yurdun yaş nesli için Palestinalıların kimliğinin simbolü olanır. Yine bir mesele, entifaza hareketi Palestinalıların öz yurdunu ve kimliğini korumakta harbi taydan güçlü olmaklarının zeruriyetini görkezenir. Bu hakta Bahreyn ve Birleşen Arap Emirlikleri yali kebir Arap yurtlarının Sehyonist rejim bilen katnaşıklarını kaadalaştırılmağının izinli bolmağına karamazdan Palestinalılar entifaza hareketin 21-nji ýyl döwümünin gadarlama dabarasyny geçirenler. Entifaza hereketiniň ýene bir subut eden meselesi bolsa, Palestinanyň bähbitlerini gorumak ýolunyň ýaraşyk däldi eýsem, jydamy dowam etdirilmegidir. Bu hakda Palestinanyň dolanşygynyň Israil bilen gepleşik geçirmegi we ýaraşmagy talap etmegine garamazdan Israil rejiminiň Palestinalylara garşy jinayetleri dowam edip duranlar. İn soňky nokat bolsa, Sehyonist rejiminiň Palestinalylara garşy jinayetleri bu rejimin belli bir resmisine degişli değil de eysem İsrail'in ehli yolbaşçıları ve resmileri cinayet etmek ve basıp almak hareketlerin devam ettirilmeğini isleyenirler.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam edýän. Britaniýanyň paýtagty Londonyň ýaşaýjylary gerek ýanyşlaryny üpçün etmek üçin sagatlarça uzyn hatarlarda durmalydyrlar. Britaniýada ýanyşyň azlygy wagtly dörän dartgalalykdan bir hepden geçmeginden soň biýurdyň ýanyş çaýlarynyň tahminan 90 götürmi ýanyşdan boşanyrlar. Bu ýylat sagatlarça uzyn hatarlarda durmakdan soň her litr ýanyşy yukarı baha bilen satın almağa mecburdurlar. Britanya'da neşir olan resmi hesabatlar boyunca bir yurt adından 90 min tanker ve kamyon sürücüyün ağırlığı bilen yüz ve yüzdür. Britanya'nın Premier Ministeri Boris Johnson hem düğün bir yurdun yanığı sahabatlı kıyınçılıklarının tiyade ile çeliği devam etmeyi mümkündür dedi. Geçen çarşamba günü hem Britanya'nın koşunu yanğış tankerleri bilen yanğıcı yanğış çayları yetirmeye borçlu olupdı. Xəbər çeşmələri Rus qaçaqçıların Xəzər dənizində çənən aşı işmilli balıqlar tutmaqları təbəbli bir dənizdəki işmilli balıqların nesillərinin kəmil qırılmağa yaqinlığını xəbər verdilər. Orsiyat 24 tele kanalın şun bəran xəbərinə görə Orsiyatda işmilli balıqlar qanuni bolmadıq təyərdə tutulub, onun hər 1 kilogram ağramı təxminən 70 dollar baha bilən Moskovan bazarlarına satılıyar. Bu xəbər boyunca Xəzər dənizinin işmilli balıqlarının sayı geçən sonku 10 illikda medenine 40 esse azalanır. Orsiyatın balıqçılıq federal Enstitutun oran masari Vasili Sokolov, Xadar denginin işmilli balıklarının yağdayı hava teyirlandırcıdır ve bu balıkların sevdasının yatırılmağı bilen hem yağdayın qavulaşmağından nişan yoktur, dedi. Xadar denginin balıkçılık ve balık üstürüp yetiştirmek barlıq merkezinin iştanıcısı Valentin Kulupi hem bir denginin işmilli balıklarının nesilini qoramağın zerurduğunu nıqtap, Xadar denginin yakasında yerleşen yurtların bir mesele köpürek ähmiyet vermeklerini talep etdi. Yenə bir xəbər bilən xidmətinizdə Fumio Kishida Yaponiyanın parlamentinin vəkillərinin önəm sesini qazanmaqdan son bir yurdun 100-cü premier ministeri hökmünə saylandı. Fransiya xəbərlər qulluğunun verən xəbərinə görə alalaşığa gəlmək uquyubu bilən tanılayan Yaponiyanın uyumki daşar işlər ministeri Fumio Kishida geçen həftə Liberal Demokratik Partiyasının başlığına saylandı. Hasabata göre Kishida şuun Yaponiyanın premier ministeri vazifesini resmi taydan öz üstüne alır ve tədi devleti qurar. Aziz dinleyiciler, Türkmen Radiyasından dətlaqı bölüm xabarlar eşitdiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutda diqqatınızı verirler. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hormatlı irade dinleyiciler, Ediz Himralar Arman Arlaqvat, Mehriban Himralar İnni Orta ve Pırsat'ta tarihe gödeylaylin diyen geplişi dinleyip, dilerseniz on izinden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen geplişkmenin kullunuzda olarsa biz bilen Himra olun.
Tarihi gödaylaylı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nä ýene bir gezek taryha gödäýle aýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durs bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak bugün döşämme 1400-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 12-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 27-si, 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 4-i. Eri temralar, Hezri Qamari seneti boyca, erti bir rivayete göre Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pandan baqa göçüp giden günün yıl dönümü, şeyle Hezret İmam Hasan Mustafa aleyhisselamın şehitlik derece yeten günün yıl dönümüdür. Şeyle bir ağır günü, bu göpleşin adından siz erilere pata etiyer. Bürüyüz 68 yıl mündan azal 1853-cü miladi yılın oktyabr ayının 4-i şeyle bir günde Orsiyot ve Osmanlı hünkârlığının arasındaki krimi savaşı başlandı. Osmanlı hünkârlığının ecirleme bilen ve Orsiyot'un bir yurdu ornamak haupı bolan son Orsiyot güçleri bilen Osmanlı, Fransa ve Britanya arasında urş yüze çıktı. Urşun mühüm sebebi Orsiyot bilen Fransa'nın Osmanlı'daki ke mukaddes mekalar haqdaki ağzalılıklarıdı. Aýtmak ýerli, Krimi urşunda köp adam peda boldy. Ve soňda Orsiýot ýeňildi. Ve Paris atly ýaraş karary esasynda Osmanlyň ýurt bitewligi üpjün boldy. Elbetde ýene Orsiýot Paransa we Inglisiýaly keseklär Osmanlyň ýer ýurtlarynyň el çekmediler we ýagdaý onçokly gowlaşyp barmady. 93 yıl mundan azal 1928-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 4-nji şeýle bir günde ingilisli meşhur tebip we oýlap tapyjy Alexander Fleming penisilini oýlap tapdy. Fleming 1881-nji miladi ýylda Skotlandyň Gunmatarnaqy Lachfield Farmda Dayxan maşgalada dünýä ýyny. Ol 1-nji bütün dünýä uruşda ingilis goşununa hyzmat etdi. Fleming şonda köp eskerleriň yaralar çirkilip ölüyenliklerini göz getirdi ve yüreğini ulu korku dörödi. Fleming 10 yıl son yaraları iringletiyen bakterileri aradan ayırmak yolunu tapdi ve penisilini oylap tapdi. Bu tapıcılık tebipçilik tarihinde değilsen mühimdi ve sonralar 2. Bütün Dünya Uruşta köpü adam ölümden alıp kaldı. Fleming 1945-nji miladi yılı tebipçiliğin Nobel haladını alıp başardı. Altmyş dört yıl mundan azal 1957-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 4-nji şeýle bir günde ilki elle bejerme aýym til ortaýatly alimler arkaly üstünlük bilen göwge aşada ýerleşdirildi. Bir gamaryň ady Sputnik 1-di. Sputnik 1 aýym tili 92 günüň dowamyna 1400 sapar ýer şäheriniň daşyna aýlanyp köp radiolyk sargytlary göwge aşadan ýer şäherine ýolady. Sputnik bir gamarda 2 sani radioluk sargıt yollayan deska vardı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan Tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärdiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, web salgymyz şundan ibarat: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nömerimiz şundan ibarat: 00 98 91 08 98 51 01. Eriz hemralar näşeniň bilen tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şiirde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Bağtiyarlıq çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz, radiye dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz, Xuday Tağalanın keremli dergahına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, erti safar ayynyň 28-si. Bir riwayata görä, beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellemiň panadan baqa we çöňünniň ýyl dönümidir. Şeýlede Hazrat Imam Hasan Mustafa aleyhissalamyň hem şehitlik derejäge çöňünniň ýyl dönümidir. Bu agyr münasibetleri siziň ähliňize tefella berýär. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşikde beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň ummatyna galdyran mirasyndan gürrüňizdir. Şeýlede hormatly işdanji ruhany ýagamyz Hajy Abdyljabbar ahun mirabyňy hem berje gürrüňleşdirýär. Qadirli ýyldaşlar, Haq Resuly Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peýgamberleriň soňkusydyr. Ol beýik antan adamlary islam dinine şowhlandyrmak üçin we olaryň arasynda birleşik we agdyberlik döretmek üçin peýgamberlige belenendir. Ol beýik edil güneş ýaly bütün dünýä ýagtylyk salandyr. Hudaý Tagala öz mübarek kelamyna şeýle aýdypdyr. Ey Muhammed, eger sen bolmasadyň, yeri, asmany we hiç bir zat yaratmadym.
Peygamber Aleyhissalatu vesselam fermaýş edýär. Hudaý Taala dünýäni gowurmaýan adamyna da berdi, gowurmaýan adamyna da berdi diýe. Hudaý Taala dünýäni gowurmaýan adamyna da berdi, gowurmaýan adamyna da berdi. Emma we la yu'ti'd-din illa men yuhibbu'd-din, faqat Hudaý gowurmaýan adamyna berdi aýdýar. Şetepli Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ödün dinligine bakın. Açlığından karnına daştan giden Resul. Ya Resulallah, sen gel bu açlığın, bu senin memnun horluğun, sen yemek mi? Gel dua et. Uhud dağını sana kızıl edil diye. Ama Resulullah kabul etmeye. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşüpte yeterdi. Yeten vahtinde yeten hasiri, mübarek bedenini etere oyup, hatta Hazreti Umar radiyallahu anh gelip, ya Resulallah, ağlayın. Ne mi ağlayın ey Umar diye? Resulullah yeten atırı diye. Rum'un padişahları bihterin her ilin üstünde yatır. Ama sen Resulullah, hasirin üstünde yatmadan etere beden, bedenini çümük giriptir ya Resulallah. Ama Resulullah ne mi dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayeti, ulaike kavmun. أجدت لهم طيباتهم الدنيا ونحن أخذت لنا طيباتنا في الآخرة أولر بر قومي كي خداي تعالى bu dünyada olan dünyasını verdi divaytı diyor. Olan rızıklarını, olan nanilik munfaatlarını, olan verecek peydalarını Huday Teala şu dünyada verip verdi. Ama biz bir kavmi ki ahirette hemişeyi olan dünyaya varacak dedi Peygamber Aleyhisselam. O sebeple bir mümin adamı cennete dahil edilenle mümin adamı ayrılacak. Ey mümin sen dünyada ne ennada Kulağına yetecek olup çektin, zahmete kaldın, musibetlere sabrettin, soğuk havalarda guslettin durup, soğuk havalarda soğuk suva teharet ettin. Adamlar rahat önüne sürünüp yatanını sen, vezini okalap, bedenin kavşanıp mescide geldin sen. Adamlar ol mallarından munfaat alıp dünyada keyif edenini sen Kulağın yoluna sarf ettin sen. Şu oranın muşakkatını ne enne adıştaydı tapiyenliğine? Ya Rabbi men asan dünyada bir eni muşakkat vermeni yanak lehmet vermeni yanak diyor. Ol dünyadaki keyif verip dünyanın keyfini verip dünyanın saadetini eyşi işrette veren adam cehenneme kısalına vaktinde sen o dünyadaki eyşi işretin ne ecre verdin yanı vaktinde ol eyşi işretin bana bir günçeyle yok şimdi bir en veren adamım bakar diyor. Bir kavmi ki Huday benim için ebedi nimet onda koydu diye aytdı Peygamber Aleyhissalatu vesselam.
Hormatly hemraylar, İslam tarihini ser salanda büyük peygamberimizin yaşayışının, ol hedretin qarayışlarının, amallarının şeylede sözlerinin Müslüman ümmetine qaldıran täsirinin güýçli bolanlygyny göz ýetirýärdin. Ol hedretleri öz ümmetiniň arasynda Kur'an Kerimi ve öz ehli beytini miras kaldırandır. Onun ehli beyti öz içer maşgalasıdır. Ve Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mektebini terbiyelenendirler. Olur, çıllı kıylık bilen İslam'ın mağarifini ve hakikatlerini ilata açıklap berendirler. Ve Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öz ehli beytini hormat koymaklığı ilattan islaptırlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.farstoday.com/tk
Hormatly hemraylar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın nurunu cahana yayratdi ve insanları feryezalıktan ve nadanlıktan çıkarmak için dünyada ve ahiratta saadetli yaşayıştan paylatmak için onları hidayet etdi. ve iki kımmatlı zadi İslami ümmetin arasında miras koyup gitti ve bu iki miras ta kıyamete çelli her yiğit birbirlerinin cüda olmazlar. Ve Müslümanlar bu iki zadi yüzlenmek bilen hidayet bolacaktırlar. Ümüm aydışımız yali şul iki miras Kur'an ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahli beytidir. Hormatly radio dinleyijiler, arma warin Allah Taala sizin ahliňize quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanji ruhany ýagamal Haji Abdyljabbar Ahun Mirabyň berje gurrumlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بسنة نبيه الأمين محمد الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب زدني علما وألحقنا بالصالحين صدق الله مولانا العظيم حرمت الرادي دينجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hudaý taala hemme töwfik berip, taglyk salamatlyk berip, ähli iman, ähli irfan bolup diýerlemize izzet şerafat awry berip, öllemize rahmet we magfirat berip, galallaryna sabr awry berip, iki dünýäniň başyny eýolýan adamlardan bolmaklygyny Hudaý muýassar etsin. Hudaý ki Qur'an-ı Mecid'de fermaýyş etdi, peygamberiň dilinden Rabbi zidni ilmen we alhiqni bis-salihin. Peygamberi salatu vesselam Hudaý taaladan hiç zat dilemedi, faqat ilim diledi. İlmi ki İnsanın, beşeriyetin izzeti, şerafeti, avreyi. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle aitti. Min tenha, kaviterin ve aliterin ilimde uykçuk mirasım ilimdir dedi. Kendi, hatta Peygamber sallallahu bir hadisinde fermayiş etti. İnni tarikum fikum sakaleyn kitabullahi ve sünneti dedi. Aha şeyli bir hadisleri Peygamber aydı. Şeyli bir ayağını Hudayın aitmaklığı ne anayını bildirecek oluyor? Ilmın erdişini bildirecek oluyor. Alim olup ilmini amel eden adam bir dünya o dünyada avreylidirliğini bildirecek oluyor. Misal için tenha rahi necat hem bir dünya hem o dünyada ilimliğini bildirecek oluyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama peygamberlik verildi diye. Peygamberlik verilenden sonra kafirler gördüler cevan oğlulu peygamberin izine düşüyorlar. Böyle cevallar tehrik etmeni, tehdit etmeni durdular diye. Sonra cevallın bir nesedi izine bastılar diye. Şu an aha, internetin mahvaran, fezai mecazi, sayt diyen zatların şeyli bir tehlikelik bilen cevallı oğulları dinden daş etçiyanı, onu da Peygamber'den daş edecek bolulu diye. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevallı oğulları daşını üşürdü, çağırdı diye. Sonra cevallara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekihim ve yuallimuhumul kitabı vel hikmeh. Ve imkanu min qablu lefî zalâlin mubînid. Ey cevân idi. Sen bir savat bulmalı. Sen hur, sen kavlukçu olmalı. Sen bende olmalı. Sen gözün kör, kulağın kör olmalı. Sen savatlı olmalı. Sen hur olmalı. Sen azat olmalı deyip ilmin erdişini Peygamber aleyhissalatu vesselam cevânın kulağını okuydu diye. Cevânın hemmeti bizatı derk edip de nahnu fedâke lebbeyke ve sa'deyke ya Resulallah. Neme diysem gözüksüne ya Resulallah deyip Resulullah'ın hıtmetine oğullu diye. Şu adlı şeyle ha. Şu adlı eğer bizim cevan oğullumuz Peygamber aleyhisselamın ağır baş koyup giden erdişli olgun mirası ilme ehmiyet verseler, Kur'an'a ehmiyet verseler, hadise ehmiyet verseler, Şoňa da ogam amal etseler. Şoňa biziň gyýlymyz, oglullarymyz, gelinlerimiziň içinde şansy Kur'an hatmetdim diýerler. Emma azajygy Kur'an'a amal edýär şolam. Eger hemmesi amal etse, jamaamyz azat, awat, ol gyýlymyz şeýle bir gaw boljak. Yani Kur'an, ilim bize nämen öwretýär? Kıyameti fikretmekliğe, dünyanı ahirete vesile etmekliğe öğretiyor. Ölümü yada salıp durmaklığa öğretiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir miras koyan zadı ne ama? Oğlumla öğrenin, amel edin, kıyametinizi kazanın. Kıyameti kazanmakla alameti ne ama ya Resulallah? Ölümü yada salmak diye. Ölümü yada salmakla alameti ne ama ya Resulallah diyenlerine üç zat diye. Avval kıyı et-ta'zilü fit-tövbe. Tövbe'nin tiyizlemek diye. İkilencisi el kanaatü fil kalp. Yüreğinde kanaatin olmalı. Hudayın veren zâdına razi olmalı. Üçüncüsü başardığından mescide cuma cemaate katınak namazını terk etmeliydi. Gözden şu zâdların hemmesini Peygamber bize miras koyup gidiptir. Şimdi geleydin şöyle Peygamber'in yolu bilen yollansak beheşt bilinki hemmemize Hudayın nefi versin. Ama Hudayın nefi hata etse halaf edersek onun yolundan çıkarsak halaf-ı Peygamber her kireh gözüyüp ki herkes bir maksat ne kahet resit. Ya Hüda Teala hemme tevfik verip Resulullah'ın yolu bilen yollanıp Kur'an'ı amel edip kıyametimizi kazanıp da müdam ölümü yada salıp mirasları Resulullah olup yaşamakla onu Hüda'yı müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Gele-i Sultana şefaat kere Derde dermana ya Resulallah Gele-i Sultana şefaat kere Derde dermana ya Resulallah Ya Resulallah يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله Sensin eyleyin, sensin umidim, sen dünya barım, ya Resulallah. Sensin eyleyin, sensin umidim, sen dünya barım. Ya Resulallah Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Şefi'allah Ya Nebiyallah Ya Resulallah Ya Habiballah شفيع الله يا نبي الله جلي باشتاجم فغماتاجم دين من أنجم يا رسول الله جلي باشتاجم Sana metecim, dinim anacım, ya Resulallah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'allah. Habiballah, ya Şefi'allah.
Resulallah.
Hormatly ýyldyşlar, älime rahmat bolan Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hezretleri sahabalaryny terbiye bermekde hiç bir talaştan gaýtmadylar. Olar İslam taryhyna dürli antallara ýagşy ülüňi we görüldi bolandyrlar. Ol beýik antan şeýle bir antallary terbiyelenseň İslam dini häzir günäçeli bütün älem jahana şöyle taçyp durandyr we könelendirler we nesillen nesle geçip durandyr. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlak mugallimi bolansaň ýagşy ahlaklı bolmagy bütün musulmanlara tapşyrandyr. Ve ol hedretin yolunu eğer ol beygin yol yodasını ödlerine miras hükmünle bilip ondan uğral yandırlar. Kadirli yıldışlar,